Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 15. novembara, u vijestima dana danas bilježimo. U ponoć je počela izborna tišina u oči sutrašnjih lokalnih izbora na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Bivši šef barske policije Vladan Laković, uhapšen pa pušten, priznao da je čuvao 112.000 eura. Turska kompanija preuzela kontejnerski terminal u Baru. Slovenačka vlada sinoć preživjela glasanje o povjerenju. Ubijen je jedan od vođa sirijskih pobunjenika u Grčkoj, nastradalo 12 ilegalnih imigranata. Ministri financija Europske unije danas razgovaraju o novoj agenciji za banke. Zbog dječje pornografije uhapšeno 300 osoba. Danas govorimo, u Podgorici se raspravljalo o tome da li je Crna Gora spremna za otvaranje jednog od najvažnijih i najzahtjevnijih poglavlja u pregovorima s Europskom unijom 23. A nakon odluke profesora Miloša Bešića da napusti Fakultet političkih nauka i reakcija koje su uslijedile, pokušali smo da analiziramo šta se dešava na Crnogorskom univerzitetu. U nedjelju je 3 godine od kada se mještani Beran Sela bore protiv odlaganja smeća na divljoj deponiji u blizini njihovih domova. Aleksandar Perović iz Ozona.
Svakako sam siguran da ovoliko se otpad u Crnoj Gori ne bi pričalo i da ne bi bilo odjednom stavljena ova oblast u vrh prioriteta kada i životna sredina u pitanju, čini mi se sada na kraju konačno i kod vlade, da nije bilo upravo kontinuirane i časne borbe mještana Beransela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Završena je predizborna kampanja na Cetinju, Mojkovcu i Petnici, a u ponoć je počela izborna tišina u oči izbora koji će se u tim opštinama održati sutra u subotu. Sudija za istrage u Barskom osnovnom sudu odbio je juče popodne zahtjev tužilaštva da odredi pritvor bivšem rukovodiocu barske policije Vladanu Lakoviću, koji se sumnjiči da je u prvoj polovini 2010. protivpravno prisvojio oko 112.000 eura koje su mu povjerene u službi na čuvanje, objavile su dnevne novine. Li saznaje da je ovaj slučaj otkriven nedavno kada je sudija za istrage Višeg suda u Podgorici tražio da se dostavi privremeno oduzeti novac iz predmeta koji se od 2004. vodi protiv Baranina Džema Babičića u iznosu od 67.000 eura. Tada je utvrđeno da novca iz tog, kao i iz još 2 predmeta u ukupnoj vrijednosti od 112.000 eura nema u sefu načelnika Centra bezvrijednosti Bar. Prema nezvaničnim informacijama, Laković je pred tužiocem i sudijom za istrage nije porekao da je uzeo novac iz sefa, ali je objasnio da je to učinio iz bezbjednosnih razloga. Predsjednik tenderske komisije Savjeta za privatizaciju Branko Vujović potpisao je ugovor o kupoprodaji 62,9% državnih akcija u kontejnerskim terminalima i generalnim teretima iz Bara sa Saigon Marinom, direktorom turske kompanije Global Ports. Svečanosti upriličenoj u vladi prisustvovao je ministar pomorstva i saobraćaja Ivan Brajović, predstavnici ambasade Turske, direktor kontejnerskog terminala Andrija Radusinović. Izvođenjem dokaza okončana je višemjesečna rasprava o zahtjevu Crnogorske komercijalne banke za uvođenje stečaja u rudnicima boksita Nikšić zbog dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja u ukupnom iznosu od oko 1.590.000 eura. Sudija Ivan Kovačević najavio je da će presudu objaviti najkasnije 19. novembra i ona će strankama u ovom postupku biti dostavljena poštom. Prema posljednjim podacima centralne banke, radnici boksita su u blokadi zbog neplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od 2.630.000 eura. Slovenački parlament sinoć je većinom glasova izglasao povjerenje vladi i istovremeno usvojio zakon o budžetu za naredne 2 godine. Zakon sadrži mjere za smanjenje potrošnje, pored ostalog smanjenje izdatka za sufinansiranje opštinskih investicija, otklanja valorizaciju penzija i socijalnih transfera i određuje obavezu smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čamac s grupom ilegalnih imigranata, čije porijeklo još nije poznato, prevrnuo se, a potom potonuo u blizini ostrva Lekfatada u Jonskom moru. 12 migranata je stradalo, a 15 spašeno jutros kada je potonuo njihov gumeni čamac u blizini Grčkog ostrva. Organizacija za zabranu hemijskog oružja sastaje se danas u Hagu kako bi usvojila plan uništavanja sirijskog hemijskog oružja. Odobrenje ove organizacije je ključni korak u naporima međunarodne zajednice da se uništi sirijski hemijski arsenal tunel za koji se vjeruje da sadrži nerni gas sarin. Riskantna operacija na oružavanje usred građanskog rata u Siriji počela je prije više od mjesec dana. Jedan od vođa grupa sirijskih pobunjenika je ubijen, a druge dvije osobe su ranjene u vazdušnom napadu snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, saopštili su aktivisti opozicionale. Po News Network saopštila je da je napad imao za metu vojnu bazu koju su pobunjenici zauzeli ubivši komandanta Jusefa el-Abaza iz el-Tehvid brigade, jedne od najvećih naoružanih opozicionih grupa. Ministri financija Europske unije razgovaraju danas u Briselu kako da podrže bankarski sistem i spriječe buduće financijske krize. Pokušat će da smanje razlike u stavovima oko osnivanja nove agencije na nivou Europske unije za restrukturiranje problematičnih banaka. Više od 300 osoba, među kojima su učitelji, treneri i ljekari, uhapšeno u svijetu zbog dječje pornografije nakon istrage pokrenute i vođene iz Kanade. Istraga u kojoj je učestvovalo oko 30 policija, među kojima policija Australije, Španije, Irske, Grčke, Južne Afrike, Hong Konga, Meksika, Norveške i Sjedinjenih Država, spasila je 386 djece, od kojih većina još nije u pubertetu. Ogromna santa leda veličine grada od 5 miliona stanovnika, koja se u julu odlomila od glečera na Antarktiku, kreće se prema otvorenom okeanu, javio je CNN. Santa leda te veličine mogla bi da otpluta na sjever i završi u blizini brodskih ruta i zaprijeti brodovima u južnom polarnom okeanu, rekao je naučnik Robert Marsh, koji je u timu za praćenje kretanja te sante leda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas srdačno pozdravljamo i odmah prelazimo na naše teme dana. Da li je Crna Gora spremna za otvaranje jednog od najvažnijih i najzahtjevnijih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe, antikorupciju i temeljna ljudska prava? To je pitanje na koje pokušavaju da odgovore svi važni činioci crnogorskog društva kao i predstavnici Evropske komisije u Podgorici. Svako iz svog ugla procjenjuje spremnost države za tu narednu fazu na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Slušamo Predraga Tomovića.
Usvajanje ustavnih promjena u dijelu koji se odnosi na pravosuđe, neophodne izmjene krivičnog zakonika, uspješno održavanje dvije povorke ponosa pokazuju da je Crna Gora dostigla određeni nivo reformi koji joj daje za pravo da sa optimizmom očekuje otvaranje pregovora u poglavlju o pravosuđu, antikorupciji i temeljnim ljudskim pravima. No kako ističe Alberto Camarata iz Kancelarije Evropske komisije u Podgorici, to će biti trenutak od kojeg će Brisel mnogo snažnije insistirati na primjeni svega što je sama crnogorska vlada navela u akcijnom planu za otvaranje poglavlja 23.
Ja bih želio tim stvarima da ih naglasim, da se istina jaka politička volja i administrativni kapaciteti. Ako imamo takvu podršku, to je jedna garancija da će društvo takve promjene zaista vidjeti implementirane. Tako da bih htio da zaključim sa jednim apelom. Dajte neka ti akcijni planovi budu potpunosti primijenjeni.
U crnogorskoj vladi kažu da im volje ne nedostaje i da su svjesni izazova koji predstoje. Snežana Radović iz Generalnog direktorata za evropske integracije u Ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija.
Ništa mi tu nismo završili, mi smo samo tu postavili nešto što moramo i što hoćemo da realizujemo u nekom narednom periodu, tako da nama rad tek. Moram reći da rezultati koji su ostvareni tokom prethodnog perioda upravo i svjedoče o toj našoj unutrašnjoj spremnosti svih činilaca da putem konstruktivnog dijaloga i putem punog doprinosa dođemo do najboljeg rješenja. O čemu se znači upravo i usvajanje ustavnih promjena koje su tu da bi obezbijedile nezavisnost pravosuđa i donošenje zakona koje na podustavnom nivou dalje razrađuju utvrđene principe.
Poglavlje o pravosuđu, antikorupciji i temeljnim ljudskim pravima nije tehnički najteže u pregovaračkom procesu, nije ni najobimnije, ali je politički najzahtjevnije jer je sadržano od najosjetljivijih tema za svaku državu i društvo koje nastoji da uspješno okonča tranziciju. Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija međutim postavlja sljedeće dileme kada je Crna Gora u pitanju.
Da li je država uspjela da obezbijedi nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa? Da li država ima snažne institucije za efikasnu borbu protiv korupcije? Koliko se poštuju ljudska prava? Koliki je stepen tolerancije na različitost u društvu? Osim toga, upravo oblasti pravosuđa, ljudskih prava i antikorupcije spadaju u grupu političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Činjenica da su ovim poglavljem obuhvaćeni politički kriterijumi za članstvo, dok se u manjoj mjeri radi o striktnoj harmonizaciji zakonodavstva, čini ga izrazito političkim.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović odao je priznanje pregovaračkom timu koji je pripremao akcijni plan za pregovore u poglavlju 23, no kako je primijetio, njihov dobar rad prikrio je suštinski nedostatak političke volje da država kvalitetno primjenjuje usvojene reforme. Radunović nije pretjerano ubijeđen da je Crna Gora uistinu spremna za otvaranje poglavlja o vladavini prava, posebno u dijelu izostajanja mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije.
Događaje u Crnoj Gori koji su obilježili politički život u posljednjih godinu dana dozvoljavaju mi da izrazim sumnju da smo spremni za rješavanje suštinskih problema u društvu. Podsjetit ću samo na aferu snimak i na predsjednički izbor i sve ono što se kaže. Bojim se da je toga svjesna i sama Europska komisija, koja je pomenute događaje prepoznala kao probleme, što je i istakla u svom izvještaju o napretku za 2013. godinu. Od izuzetnog značaja je da je bilo afera proizvede pravne posljedice, čime bi se Briselu poslala poruka da u Crnoj Gori postoji politička volja za obezbeđivanje nezavisnog i nepristranog sudstva, te depolitizacije sudija.
Radna grupa za pripremu pregovora u okviru poglavlja 23 formirana je u martu 2012. godine. Vlada je pripremila akcijni plan i pregovaračku poziciju, a Skupština privodi kraju rezoluciju o načinu, kvalitetu i dinamici evropskih integracija Crne Gore, utvrđujući između ostalog i svoju poziciju u tom procesu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
Odluka profesora Podgoriškog fakulteta političkih nauka Miloša Bešića da napusti taj fakultet na kojem je predavao nekoliko predmeta otvorila je Pandorinu kutiju stanja na Crnogorskom univerzitetu, na koje pojedini kritičari visokog školstva Crne Gore odavno upiru prstom. Kakve su reakcije, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Profesor Miloš Bešić, koji je nedavno napustio Fakultet političkih nauka u Podgorici, pošto ga je rektorat obavijestio kako mu se obustavlja izbor u zvanje vanrednog profesora, citat, zbog toga što predugo traje, sinoć je pred kamerama javnog servisa utvrdio kako je čitav univerzitet u ozbiljnoj krizi. Prema njegovim riječima to se ogleda u autoritarnom upravljanju upravnog odbora univerziteta, koji je ukinuo finansijsku autonomiju svim fakultetima, a što se reflektovalo na pad kvaliteta nastave i na loše međuljudske odnose. Profesor Građevinskog fakulteta i nekadašnji predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje Radenko Pejović saglasan je sa ocjenama profesora Bešića o stanju na Crnogorskom univerzitetu.
Što se tiče autonomije, financija i kvaliteta na našem univerzitetu, to je, moglo bi se reći, alarmantna situacija i moralo bi se nešto poduzeti.
Profesore, zašto je malo onih poput vas sa Crnogorskog univerziteta koji su spremni da otvoreno i kritički prozbore o tome kako je stvarno stanje na univerzitetu?
To vam je situacija u cijeloj Crnoj Gori, da ljudi ne žele ili se plaše za neku svoju egzistenciju ili da ne izgube neke svoje pozicije, jer ovdje čim vi nešto otvoreno kažete, odmah vas proglašavaju da vodite neku antipolitiku, da ste protiv države. Ja imam, na primjer, situaciju na univerzitetu Crne Gore, oni se svi slažu sa ovim, ali niko nije spreman javno da kaže da je to tako, čak ni ljudi koji imaju određene reference i koji bi to mogli da kažu.
Ne manje tamnim tonovima o stanju na univerzitetu za Radio Slobodna Evropa govori i član Skupštinskog odbora za nauku i prosvjetu iz pozitivne Crne Gore, Srđan Perić, koji kaže da je situacija više nego zabrinjavajuća.
Najviše od svega brine, pored više nego loše ekonomske situacije, nisam siguran da se sa tim novcem kojim se raspolaže baš gazduje na najbolji mogući način. Upravni odbor univerziteta svakako ne ispunjava sve svoje funkcije, ali ono što najviše brine jeste ne samo da se ne njeguje kritička misao na našem univerzitetu, nego plašim se da se oni sistematski guši. Postaje gutantna činjenica da veliki broj ministara tokom obnašanja svoje magisterske funkcije postaje redovni ili vanredni profesor univerziteta, kako privatnih, tako i državnih, imate situaciju da partije imaju ogroman uticaj nad univerzitetom.
Povodom slučaja profesora Bešića, saopštenjem se oglasio rektorat kako u toj instituciji nisu željeli da profesor ode, već da je to njegova odluka. Na najnovije Bešićeve opaske o stanju u visokom školstvu Crne Gore do sada nije bilo oglašavanja uprave univerziteta, a pokušaj da dobijemo komentar od samog rektora nije uspio, pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Bilo kako bilo, na pitanje odakle treba da počnu promjene koje će voditi konsolidaciji i vraćanju kredibiliteta Crnogorskog univerziteta, profesor Radenko Pejović ocjenjuje.
To bi trebalo da počne od nas, nastavnika, odnosno od fakulteta. Mi bi trebali da kreiramo tu politiku i da se nametnemo na taj način i vladi i resornom ministarstvu, da se mora tu nešto mijenjati, jer ako dovedete neki privredni subjekt u gubitak, on će se nekako i oporaviti, ali kad napravite promašaj u obrazovanju, onda ćete imati ogromnu štetu u nekoliko generacija koje ste oškolovali, to je vrlo teško kasnije ispraviti.
Nažalost, konstatuje Srđan Perić, o situaciji na univerzitetu najčešće progovorimo kada stvari kulminiraju.
U svemu tome studenti stvarno trpe najviše. Sve relevantne ankete pokazuju da smo daleko, ne za svijetom i Evropom, nego i za regionom. I tu nešto mora temeljno da se mijenja. Imate hiperprodukciju političara na univerzitetu. Ono što je najgore, najveću cijenu plaća naučno-istraživački rad i, ako hoćete, i znanje koje na kraju studenti dobiju na univerzitetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Iako je Crna Gora već 20 godina ekološka država, zaštitom životne sredine počeli smo se baviti tek posljednjih godina kada su se problemi, tačnije rečeno ekološke crne tačke, počele nagomilavati. Danas se bavimo nekima od njih. Postalo je već uobičajeno da se svake jeseri u domaćoj javnosti otvara pitanje neophodnosti rješavanja problema velikih količina smeća koje rijekom Bojanom dotiču iz Albanije i zatrpavaju ušće ove rijeke u Jadran, Ulcinsku veliku plažu, a ugrožava i nacionalni park Skadar jezero. Esad Kacić.
Ogromne količine smeća koje Bojanom dolazi iz Albanije su, s obzirom da pored crnogorskog dijela ove rijeke i najatraktivnijeg dijela morske obale Ulcinske velike plaže, stižu i do Hrvatske, gdje su zatrpavale poluostrovo Pelješac i ostrovo Mljet, a tamošnji mediji su izvještavali o stotinama kvadratnih kilometara raznog organskog i neorganskog, ali i medicinskog otpada, ovaj problem je odavno postao međunarodni. Međutim, dok je Hrvatska ovim talasima smeća iz Albanije jače ugrožena tek s vremena na vrijeme, u Crnoj Gori je to redovna pojava. Dželal Hodžić iz Ulcinske ekološke organizacije Zeleni korak, opisujući trenutno stanje na terenu, naglašava da ove jeseni još nije bilo većih padavina, nakon kojih i nastaju najveće navale otpada.
Stanje na terenu sad onako relativno, sad je došlo, nisu bile velike još kiše. Inače se pojavljuje otpad na Bojani, odnosno na Adi, na onaj lijevom rukavcu koji zadnjiči sa Albanijom i na dijelu velike plaže, najistočni dio prema Albaniji. Ali zemlje su velike, ukoliko velike kiše, da ne kaže ne daj Bože poplave, kada voda nosi samo na otpad, pretežno plastični, medicinski, papir, nati svakakvi nosi sa sobom i kad su jaki južni vjetrovi koji duju, suga onda to deponuju, odnosno izbacuju na obalama velike plaže, kao što se desilo 2010. godine kad je bilo nezapamćeno, a čak su neke limenke stigle i do Pelješca u Hrvatskoj tada.
Velikih kiša još nije bilo, a nakon velikih padavina Albanci otvaraju branu hidroelektrane Drim, a nalet te vode ugrožava crnogorsku teritoriju i poplavljuje brojna domaćinstva na tom području. Pored obala rijeke Bojane i Jadranske obale, smeće koje dotiče iz Albanije ugrožava i nacionalni park Skadarsko jezero, koje je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Predstavnica Centra za zaštitu i proučavanje ptica Marija Stanišić.
Što se tiče delte Bojane, ona predstavlja jedno od posebno značajnih područja za opstanak i boravak ptica, gdje je registrirana više od 240 vrsta, ali moram reći da ovaj događaj ne može direktno uticati na ptičje vrste koje se tamo nalaze, već nažalost povećanje količine otpada na tom području može dovesti do povećanja broja ptica koje se hrane na sličnim smetlištima, što također može za sobom nositi rizik od povrede ptica, različitim predmetima koje se mogu naći među tim otpadom.
Sudeći po izjavi albanskog premijera Edija Rame, koji je juče boravio u službenoj posjeti Podgorici, može se zaključiti da će se na rješavanje problema vode koja je iz akumulacije albanske hidroelektrane Drim i velike količine otpada koja svake godine doplovljava Bojanom i zasipa područje Crne Gore čekati još neko vrijeme.
I zato nam je neophodno da izađemo iz sopstvenih okvira i da idemo dalje da obuhvatimo i druge koji su zainteresovani. Vjerojatno ste slične odgovore slušali vezano za rješavanje pitanja rijeke Bojane, da će se očistiti. Ali moramo da ispoštujemo potrebu da svi zajedno sjednemo i da razmišljamo o tome kako ćemo riješiti ova pitanja, jer ovi projekti koštaju. A projekti koji se vezuju za čistiju sredinu su projekti koji još više koštaju. I nije slučajno to što je neka zemlja razvijenija i to je njena životna sredina čistija. I tako da moj odgovor taj da ćemo učiniti sve da uspostavimo saradnju koja će pružiti rješenja koja su bolja od onih koje smo mi trenutno stavili da pružimo.
Međutim, ako se postavi pitanje odakle uopšte otpad u rijeci, dolazi se do jednostavnog odgovora, prethodno ga je neko u nju bacio. Dželal Hodžić iz ekološke organizacije Zeleni korak predlaže rješenje problema koje i ne mora biti naročito skupo.
Može se riješiti, to ima svoje jedno partnerstvo svih struktura, državnih organa, lokalne zajednice, nevladinog sektora, medija, obrazovnih institucija, početka obrazovanja, znači jačanje ekološke svijesti, edukacija građanstva o načinu deponovanja otpada, da ga ne baci pored rijeka, nego gdje se rade sanitarne deponije ili eventualno za reciklažu. Poslije da se to presuje i kaznene mjere, ali za sada se ne misle ekologija je zadnja rupa na svirali u zemlje za Europske unije i uči od njih kako se postupa sa otpadom. Znači samo to preslikat i to primjenjivati, ništa više. Kako radi Švajcarci, Austrijanci, Njemci, Skandinavci i tako dalje. Nema što da se izmišlja, ništa nego da važe zakoni koji su doneti da se sprovedu na djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za razliku od, na primjer, Norveške, u kojoj se otpad uvozi jer se koristi za grijanje javnih ustanova, primjer gradova na jugu ukazuje da je problem otpada jedan od najvećih infrastrukturnih problema u Crnoj Gori. Primjer je Budva, koja godišnje za odlaganje otpada plaća oko pola miliona eura na jedinoj uređenoj deponiji Crnogorskog primorja. Jasna Vukićević.
U komunalnim djelatnostima Crne Gore radi oko 5000 ljudi, a njihove usluge koštaju više od 100 miliona eura. Međutim, veći dio tog iznosa se ne uspijeva naplatiti. Također, ni izdaleka ni ostvaren plan o regionalnim deponijama, primjer su gradovi na jugu. Svi, osim Herceg-Novog, odlažu čvrsti otpad na deponiji Možura kod Bara. Samo Budvu to košta oko pola miliona eura godišnje, direktor komunalnog Đorđe Medin.
Za 365 dana, tako da je ovaj problem s ovim ugovorom trenutno riješen. Znači, radi se o sanitarnoj deponiji, vrlo dobro i kvalitetno, moderno urađena. Međutim, u regionalnom rasporedu ona je predviđena za opštine Bar i Ulcin. Znači, mi smo neki pridruženi članovi zajedno sa Kotorom i Tivtom, koji također, znači, praktično cijelo crnogorsko primorje izvodilo Herceg-Novo koristiti tu deponiju.
Na skupu posvećenom otpadu u Budvi, Veldmar Figa iz OEBS-a je zato podsjetio na relativno samoproglašenje Crne Gore ekološkom državom.
Ako se ima na umu da turizam doprinosi crnogorskomu BDP-u sa oko 15%, država se jednostavno ne smije dopusti rizik tjeranja turista prozorima nelegalnih smetlišta u okolini najčuvenijih odmarališta.
Direktora komunalnog Đorđa Medina pitamo hoće li Budva, Kotor i Tivat dobiti davno obećanu zajedničku regionalnu deponiju.
Sve više se govori da će ova izgrađena deponija praktično biti jedina deponija za sada na primorje i da će cijela Crna Gora biti podijeljena u 3 i eventualno 4 regije, a ne kao da sada 8. Cijenu 20 eura po jednoj toni, vjerojatno neka cijena koja garantuje rentabilnost tog preduzeća, međutim za nas je to jako visoka cijena.
Građani Budve po kvadratnom metru stana plaća 7, a tokom ljeta 10 centi, što za stan od 100 kvadrata iznosi mjesečno oko 11 eura za otpad. Zbog velikog broja nelegalnih nekretnina, evropski standard određivanja cijene prema broju članova porodice umjesto prema kvadraturi u Budvi je neprimjenjiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nedjelju 17. novembra obilježava se Međunarodni dan ekoloških pokreta, a istog dana se obilježava i treća godina otkako mještani Beransela protestima, blokadama i performansima pokušavaju da zaustave odlaganje otpada na divljoj deponiji u njihovoj mjesnoj zajednici. Beranselci uz podršku ekološkog pokreta Ozon će okupiti i druge ekološke aktiviste, saopštio je za Raš Radio Aleksandar Perović iz Ozona, sa kojim je razgovarao Srđan Janković. Perović najprije govori o samoj manifestaciji.
Godišnjice će biti
biti obilježena na način da je, eto, igrom slučaja se zadesila na Međunarodni dan ekoloških pokreta 17. novembra, što je još negdje jedan znak da su Berenselci prije 3 godine zaista i ne znajući da šta rade postali jedan pravi inicijator jednog snažnog građanskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori, koji će tog dana, nadamo se, biti, tako kažem, predstavljeno u mjesnoj zajednici Berenselu u vidu više građanskih inicijativa koje širom Crne Gore vode građani u prethodne nekolike godine, a koje se tiču zaštite ustavom garantovanog prava na zdravu životnu sredinu i prava na učešće u donošenju odluka koje se tiču životne sredine, koje garantuje i više zakona i potvrđenih međunarodnih konvencija, između kojih je naravno najvažnija po nama Arhuska konvencija. Mi želimo da jednostavno povežemo sve ljude koji žele da se bore za svoje garantovano pravo na zdravu životnu sredinu i koji su pokazali neke inicijative. Tog dana sa nama će biti i predstavnici inicijative koja se tiče zaustavljanja tunela kroz Goricu, zaustavljanja štetnih dejstava kamenoloma Nadježić iz Kotora, ljudi iz Odbora za zaštitu Dragišnica i Ševnika, ljudi iz Berensela, tako da jednostavno mi negdje želimo da sve te ljude okupimo, da razmjene svoje iskustvo, jednim drugima pomognu u kako u institucionalnoj borbi, tako i u građanskom aktivizmu, sa sve ciljem da ostvare ono što žele, a to je da žive u zdravoj životnoj sredini.
Nakon 3 godine mještani Berensela ne popuštaju pod bilo kojim vidom pritiska, ali ne popušta ni lokalna uprava koja uporno uz asistenciju policije odlaže smeće iz Berana na lokaciju Vasove vode. Koliko će trajati ovaj sukob i jednostavno imali mu kraja po vama?
To treba posmatrati iz malo drugačijeg ugla. Prije svega treba imati u vidu da su za prethodne 3 godine upravo zahvaljujući građanskoj inicijativi mještana Berensela Berane donekle riješili problem upravljanja medicinskim otpadom. Znate, da njih nije bilo nikada, se vjerojatno ne bi ni riješili, ili ne baš u ovom kratkom roku, problem sa makar djelimično sa medicinskim otpadom. Taj problem je bio tretiran i na nacionalnom nivou, tako da su inicijative Berenselaca imali koristi državni organi, jer je bilo zaista i pažnje medija u jednom dužem vremenskom periodu bila usmjerena na nepravilno upravljanje i medicinskim i svim drugim vrstama otpada, a svakako sam siguran da ovoliko se otpadu u Crnoj Gori ne bi pričalo i da ne bi bilo odjednom stavljena ova oblast u vrh prioriteta kada i životna sredina u pitanju, čini mi se sada na kraju konačno i kod vlade, da nije bilo upravo kontinuirane i časne borbe mještana Berensela, koji su jednostavno pokazali da kada više ono, da tako kažem, po narodski voda dođe do poda, da jednostavno moraju da se zaštite svoja prava i da niko drugi ne može da ih tako dobro razumije i zakone i ustavi sva prava kao oni ljudi koji su na kraju krajeva najviše ugroženi, koji su žrtve svega toga. Znači, ja zaista vidim ogroman pomak u prethodne 3 godine kada je u vidu, tako kažem, i komunikacija građana sa institucijama.
Bio je to Aleksandar Perović iz Ozona sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A vlada Albanije će danas popodne odlučiti da li će prihvatiti da se na njenoj teritoriji uništi dio sirijsko-hemijskog oružja. Namjera vlasti u Tirani da uz najavu financijske pomoći Sjedinjenih Država to učini izazvala je žestoke reakcije građana. Dragan Štavljanin.
Ovih dana bilo je više protesta u prestonici Tirani. Sazan Guri iz Udruženja protiv uvoza otpada, koje je organizovalo proteste, ističe da Albanci ostaju proamerički orijentisani i da demonstranti nisu protiv SAD-a. Međutim, Guri ističe da je cilj protesta da se ukaže da Albanija ne treba da bude smetlište. Mi smo protiv hemijskog oružja, nismo protiv Amerike. Amerika je naš veliki brat, koja uvek sarađuje sa našom nacijom i zemljom, kazao je Guri. Premijer Edi Rama je izjavio u sredu veče da će naše da biti direktno vezano samo za plan koji jasno predočava svakome da će Albanija iz svega ovoga izaći uzdignuta čela, bogatije i ekološki čistija nego što je sada, prenosi Reuters. Nakon višegodišnjeg uvoza opasnog otpada od svojih bogatijih suseda, vlada premijera Rame zabranila je ovu praksu nekoliko sedmica po preuzimanju vlasti. Nakon pisanja medija da su SAD zatražile od Albanije da se ovo oružje uništi na njenoj teritoriji, premijer Rama je potvrdio ove sedmice da je razgovarao o tome sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Američka ambasada u Tirani je odbila da komentariše ove napise, međutim ambasador Aleksandar Arvizo oglasio se tim povodom prošle sedmice. To je dužnost svih odgovornih država, uključujući svakako SAD i Albaniju, da pronađu blagovremeni i efikasan način da uklone opasnost koju predstavlja sirijsko hemijsko oružje. Geografska pozicija Albanije, koja znatnim delom izlazi na Jadransko more, omogućava direktan transport sirijskog oružja morskim ili vazdušnim putem bez tranzita preko drugih zemalja.
I na kraju ponavljamo, u ponoć je počela izborna tišina za sjutrašnje lokalne izbore na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Bivši šef barske policije Vladan Laković uhapšen pa pušten. Turska kompanija preuzima kontejnerski terminal u Baru. Slovenačka vlada sinoć preživjela glasanje o povjerenju. Ubijen jedan od vođa sirijskih pobunjenika. U Grčkoj nastradalo 12 ilegalnih imigranata. Ministri financija Europske unije danas o novoj agenciji za banke. Zbog dječje pornografije uhapšeno 300 osoba širom svijeta. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.